오늘 본문은 모세가 이제 하나님을 찬양하는 내용입니다.
So ang passage natin ay si Moses ay nagpupuri sa Diyos.
우리 모두가 표시 나든 안 나든 내가 마음에 이렇게 느껴지는 부분이 있잖아요.
So nakita ito sa inyo pero may isang bagay na na-feel natin sa ating puso.
깊이 탁 담기는 게 있지 않습니까?
At meron din mga bagay na talagang malalim na imprint na itatak sa ating puso.
온다든 이런 게 있지 않습니까?
At meron din mga bagay na talagang na-shock kayo sa isang bagay.
그 굉장한 영향을 준다는 것을 우리는 알고 있습니다.
At kailangan malaman natin na ito ay nagbibigay ng malaking influensya sa atin.
운동을 제가 막 시작 전국 집회 다니는데 서울의 어떤 장로님 부부가 저를 초청을 했어요.
So, ito yung oras na nag-run ako ng conference sa lahat ng bansa. May isang call per elder sa Seoul ay inimbita niya ako sa bahay nila.
Buzadri sanande.
Sa Yeonidong na barangay, napakamayaman doon at inimbita nila ako doon. Ako nabisita ko yung pamilya nila sa bahay. At yung elder na yun, sinabi niya sa akin,
"한 번만 말씀을 주시면 좋겠다." 뭐 그런 얘기를 하셨어요.
신하비 niya na hindi ko kayo ma-invite na palagi. So, pwede niyo bang mag-share ng salita ng Diyos sa akin?
집에서 처음부터 내가 많은 걸 느꼈어요.
At yung pumunta ako sa bahay na yun, from beginning to end, marami akong na-feel.
아, 이게 잘 사는 사람이구나. 뭐 이렇게 느꼈고요.
Na felt ko na, ganito pala yung mga tao na mayaman.
아, 굉장히 신앙생활을 참... 깨끗하게 잘하는 분이구나 하는 걸 느꼈고요.
나 felt 고 난 napakamalinis yung pananampalataya niya.
그럼 약간의 이제 그 간증을 들었어요.
아, 나리니고 yung testimony ng yung company niya. Sabi niya nag-run kami ng maliit na kumpanya.
제대로 된 회사를 해요.
아, 사 totoo lang malaki yung kumpanya nila.
그 장로님이 너무 기도의 사람인 거 하니까요. 이 표현하여 이 사람 많은 하나님의 은혜 이 보이는 거죠.
나 nakikita ko na siya isang tao na nanalangin dahil nakita ko yung biyaya ng Diyos sa kanya.
계속해서 이제 수입이 많을 때가 있더랍니다.
So may isang time na marami yung income sa kanila.
그거를 이제 자기가 직원들에게 돌려줬대요.
아, yung income na yun, binalik niya sa lahat ng mga employee.
당신들이 수고한 건데 이번에 수입이 너무 많아서 나눠서 자 하고 돌려줬대.
So binalik niya yung lahat ng income dahil sinabi niya yung mga employee ko kayo you work very hard so gusto kong ibalik ito sa inyo.
그럼 가족처럼 이렇게 살아간대요.
So syempre yung mga employee para silang isang pamilya.
이제 어느 날 그 업계에 전체 문제가 온 거예요.
Pero isang araw nagkaroon ng problema sa field na yon, sa industry na yon.
회사들은 문을 다 거의 닫았다네요.
So halos lahat ng mga ibang company nagsarado sila ng pinto.
근데 이 장로님이 자기가 부탁한 게 아니래요.
So pero yung elder na yun, hindi niya ni ask or yung mga employee niya, hindi niya nag-request.
지금 힘을 탁 합쳐가지고 스스로 자기들 받는 월급 절반을 깎고 절반만 받고 힘을 잃어버려요.
Pero lahat ng employee, hinati nila yung salary nila at yung kalahati binigay sa company para iligtas yung company. At siya talagang nagulat siya. At yung kumpanya niya ay nagulat, nag-survive sila doon. At sinabi niya, ito yung biyaya ng Diyos. At sa oras na narinig ko yun, ay may isang bagay akong na-felt. At na-felt ko na dapat ganitong dapat gamitin yung pera.
어릴 때 누가 정말 이렇게 복음 전하는 걸 제가 봤어요.
So yung bata ako, narinig ko yung may isang tao na nag-share ng gospel.
제 마음이 탁 와닿았어요.
Ito yung talagang tumatak sa puso ko.
작은 거 아니잖아요.
'Di ba hindi ito maliit na bagay?
어릴 때부터 교회 다니기 때문에 너무 교회 가면은 어려운 소리들을 많이 해요.
So, dahil pumunta ko ng simbahan yung maliit ako, narinig ko yung mga paghihirap na nangyari sa simbahan.
Hugam yung gatsin ko.
Hindi ko namamalayan na talaga ako na-trap sa isang kadiliman.
Kuril tebutunan yung gyoega marijo, mak kung jikjadiri pekari mendirga sao ko yung.
So, yung bata ako, nakikita yung mga elders, they make sights at lagi silang nag-aaway. So, wala silang kapangyarihan, pero lagi silang nag-aaway. So, napakamahirap para sa akin. At sa oras na yon, may isang tao na nag-share ng sagot sa panalangin sa kanya, natanggap niya. So, hindi ito malaking bagay, pero para sa akin, ito ay parang tubig na nabubuhay sa akin. So, never even once na ako tumanggap ng biyaya sa simbahan, pero sa pamamagitan niya, talagang ang liwanag ay pumasok sa akin. At pagkatapos nun, patuloy kong hinahanap yung mga bagay na yun. Ah, siyempre, dahil maraming nakasulat sa libro, nagbasa ako ng libro. So, hindi ako tumanggap ng malaking edukasyon, pero yung mga maliit na bagay na ito ay tumaktak sa aking puso. Dahil halos lahat ng mga tao, sinasabi nyo na napakamahirap at kayo ay nawalan ng lakas. Meron din mga tao, nabubuhay sila, pero give up na sila. At meron din mga tao, dahil napakamahirap, sila ay nagre-reklamo at meron silang scars. At meron din mga tao dahil mahirap, sinasabi niya, ewan ko, basta mabuhay na lang ako. So dapat kailangan nyo tandaan ito. At ang tatlong tao na walang background at na overturn, na bago niya ang buong mundo. Sino sa tingin nyo sa Biblia ang tumanggap ng pinakadakilang sagot? Si Moses, Joshua, at si Caleb. Especially sa 5 books of Moses, lahat na yun nandoon. Wala siyang background. Siyempre, pwede natin sabihin na ito ay mga anak ng Diyos, tama yun. Pero kung isipin nyo lang ganun, edi walang sagot na darating. Siyempre, ito ay biyaya ng Diyos, pero ano kayang masasabi nyo doon? Hindi yung totoo. May daan. May ginawa ang Diyos, pero may daan. Pero ang daan na ito ay napaka-simple. So, kailangan nyo hanapin yung daan na ito. So, huwag kayong mawalan ng lakas. So, kailangan nyo tumanggap ng biyaya ng Diyos. So, rather na maghihirap kayo sa spiritual na problema nyo, kailangan nyo baguhin bilang saksi. So, dapat tumayo kayo bilang saksi para tumanggap ng sagot at lakas galing sa Diyos. Pero, mahahanap ninyo isang napaka-simpleng lugar. At nahanap ko ito sa Biblia, ay napakamahirap, ay madali pala ito. Alam niyo kung bakit sinabi ko ito sa introduction?
99.9% ng sarami Bogum 24를
하죠. Dahil 99.9% ng mga tao hindi nila ginawa ang Gospel 24.
그러니까 쉬워요.
Dahil dito, napakamadali. Pero halos lahat ng mga tao, hindi nila ginagawa yun. Ano ba ang ibig sabihin ng 24? Hindi ibig sabihin na gagawin mo for 24 hours. Ang 24 hours, ibig sabihin na ikay nasa loob ng influence na ito. Ibig sabihin kayo ay ang kapangyarihan ng gospel. So, ang hari ng Israel, di ba, siya ay nasa kabaliktaran ng gospel. Tingnan nyo yung mga tao ng Hebrews. So, tingnan mo ang 12 leaders ng tribo. So, tingnan mo yung 70 elders. So, naglalakbay sila sa disyerto at kung nababoard sila, lagi sila nagre-reklamo. Pero lang masyadong maraming tao na enjoy nila ang gospel 24 hours, so gawin nyo lang ng konti, ang sagot ay darating. Realistically, walang maraming ganitong tao. Abraham, go to the land, leave your father in your household and go to the land. I will show you. As si Abraham lumabas siya. Pero hindi siya talagang lumabas, di ba? So yung alala niya, yung disbelief, ah, meron siya at dinalhan niya yung kanyang pamangkin. Si Abraham nag-obey siya pero hindi niya na naniwala sa gospel. Hindi niya ni-enjoy yung gospel. At nagsinungaling pa siya. Nagsinungaling siya na alagaan niya yung pamangkin niya. Sinungaling yun. So dinala niya siya dahil nag-alala siya. Sabi niya, leave your father and your household and go to the land. I will show you.
Abraham, 드디어
At si Abraham, hinawakan niya ang Gospel 24.
Rosi, Abraham을 떠난 후에,
sa oras na si Lot ay naghiwalay kay Lot, ano ibig sabihin nito?
Abraham이 진짜 하나님의 언약을 잡았을
sa oras na talaga hinawakan ni Abraham ang tipan, sa oras na lumabas siya sa kanyang nakaraan ng disbelief at sa, ito yung oras na hinawakan niya ito, napakasimple, ito yung sagot ng Diyos. Abraham, buksan mo yung mata mo, look at the north, south, east, and west, and go to the breadth and width of the land. Lahat ng lupa na lalakbayin mo, ibibigay ko sa iyo habang buhay. Di ba tapos na yun? So, hindi ito mahirap. Sinasabi natin, napakamahirap, pero hindi siya mahirap. So, walang masyadong mga tao, ginagawa nila ang Gospel 24, hindi nila kayang gawin ng Prayer
24.
At walang masyadong mga tao, ginagawa nila ang Prayer 24 dahil kahit gagawin mo ng konti, ang sagot ay darating.
Gito 24 할 수 없는 사람이 뭘 하겠습니까? 염려, 불평, 불만이 할 수 없겠죠.
So, ang mga tao, hindi niya na-enjoy ang prayer 24 hours a day. Anong gagawin mo? Ikaw ay gitna ng alala at natatakot ka. So, dapat kaya mong gawin ang prayer 24 para magbigay ng pagpupuri sa Diyos. Hindi si Moses na biglang nagpuri sa Diyos.
Moses는 자기 예를 마치고 제일 마지막에 한 게 뭐냐 하나님을
찾아. 아사 natapos niya ang lahat ng kanyang work. Asa huli nagpuri siya sa Diyos. So siya isang tao ng pagpupuri sa Diyos. Siya isang tao nagsasalamat sa Diyos.
이거 하는 사람이 사실상 모세가
아사 totoo lang si Moses lang ang gumawa nito.
하나님이 모세를
축복. At ang Diyos pinapala niya si Moses.
그냥 얘기
아니야. At hindi niya basta ginawa
'yon. 읽으면 깜짝 놀랍니다.
Kung babasahin mo yung 5 books of Moses, magugulat kayo.
어떻게 이런 깨달음 해석할 정도로
응답. 아, ang dami niyang sagot na natanggap na isipin mo paano kaya na discover niya yung mga bagay na ito. At yung mga tao na sumunod dito ay si Joshua at si Caleb. Si Aaron. Si Aaron at si Miriam nag-shake sila pero si Joshua at Caleb sumunod sila kay Moses. So sa oras na ito, kailangan nyo restore ang pagpapalang ito. So paano nyo ba magagawa ang Gospel 24? So explain ko sa inyo. May ilang bansa na nasakop nila ang buong mundo. Ang una, ang Hudyo. Diba, nasakop nila ang buong mundo. Pero sila, four times a day, nagbibigay ng scheduled prayer. At yung mga taong hinawakan nila ang gospel, na-conquer nila ang buong mundo. So, nakita ko yung mga Hudyo, talagang napakadakilang tao sila, pero sa loob ng oras, araw nila, may four scheduled prayer sila. Sa breakfast, lunch, dinner at sa gabi.
또 세계를 너무 어렵게 정확한 나라 있습니다. 모슬림.
아주 mga Muslim na nasakop nila mundo pero napakamahirap na paraan.
정식이도 내.
Pero they give a scheduled prayer four times a day.
여러분, 그래프리면 24대.
Kung yun na mangyayari, magagawa nyo ito 24 hours.
다른 말로 진짜라면 24대.
Pero ewan ko kung yung peking paraan pero kung talaga gagawin mo ito, pwede yung mangyari. Pero sa totoo lang hindi yung mahirap.
이내 하루에 서너 번을 행복한 시간을 가진 거예요.
So, couple times a day, meron silang oras ng tunay na nagpupuri sa Diyos.
딱 민족이 그렇게 심었기 때문에
Pero dahil meron silang ideology ng kanilang bansa, mga dalawang bansang ito ay na-overcome nila ang buong mundo. Yung mga Muslim, nakatakot sila, nasakop nila ang buong mundo. Sila ay pumasak sa Korea. At nagtayo sila ng mosque at least mga 100 places sa Korea. At 4 times a day, meron silang scheduled prayer. Siyempre, sila ay nasaniban ng masamang espiritu. Siyempre, masamang bagay ang ginagawa nila. Pero, meron silang kapangyarihan dahil ginawa nila ito 24 hours. Pero kung titingnan mo ito, ang kanila ancestor ay lahat ay galing kay Israel. At yung Muslim ang yung ancestor ng Ishmael. Diba nakagulat talaga? At may isang taong sinabi niya, sinabi niya ang Hudyo na sakop niya ideology ng mundo.
Yerba asidasipi, Karl Marx 같은 사람이 공산주의 유대인입니다.
'Di ba? Alam niyo si Karl Marx, 'di ba? Siya ay nag-emphasize ng communism, Hudyo siya.
Gajang 우리에게 큰 생명과 복음 중 그리스도 사실은 육신적으로
있는 데. 아, 그리스도 nagbigay ng buhay sa atin, siya physically Hudyo rin siya.
자. 오늘 우리는 그런 얘기할 시간 없고요.
아, 다요. 올 때 oras para pag-usapan ito.
무엇을 찬양했나는
거. So ano bang pinuri nila?
오늘 끝까지만 39절까지 계속 나오는데 무엇을
So hanggang sa verse 39 nagpupuri siya sa Diyos pero ano ba ang ibig sabihin ng pagpupuri niya una
400년 만에 회복된 구원을 찬
So pinuri niya ang gospel na na-restore nila after 400 years
오늘 32장 3절에 이런 말씀
Sa verse 32 verse 2 나가수라 디토
내가 여호와의 이름을 전파하리니 너희는 우리 하나님께 위엄을 돌릴지
Sinabi niya, pumatak ng gawa ng ulan na aking itinuro ay ipupuri ko ang Diyos.
Kasi
ito yung pagpupuri ni Moses. Sinabi niya, verse 3, na sapagkat si Yahweh ang aking pupurihin. Sinabi niya, i-proclaim ko ang pangalan ng Yahweh.
여러분, 이 이름이란 말은 호렙산에서부터 나온 겁니다.
So yung pangalan na ito, nakikita natin ito sa Mount Horeb.
호렙산에서 모세에게 피제사 드리러 가라. 바로왕에게 말해라 했다.
At sa Mount Horeb, 'di ba, sinabi ng Diyos kay Moses na pumunta sila sa at magbigay ng blood sacrifice sabihin kay Pharaoh. Pero sa oras na 'yon si Moses sinabi niya, hindi ko kayang gawin 'yon. Sino ba ako na ako ay haharap kay Pharaoh? At ang Diyos sinabi sa kanya,
Naman Yehowa.
Ako ay ang Diyos.
또 예레미야가 굉장히 어리게 됐을 때 여호와의 이름을 가리켜 명상.
At sa oras na si Jeremiah ay napakapaghihirap, sinabi niya, tatawagin ko ang pangalan ng Diyos. At sa verse 8, ano nakasulat dito?
Sasang saan들이 모르는 말에서 이스라엘 중심으로 전 세계 경계선을 만들겠다.
At sa verse 8, sa pamamagitan ng mga Israelita, hahatiin natin ang bansa.
여러분, 진짜 찬양해야 돼요. 복음 운동 중심으로 하나님은 전 세계를 경계.
At ang Diyos, hahatiin niya ang buong mundo sentro sa gospel movement.
이걸 진심으로 여러분이 찬양한다면 굉장히
So talagang kung pupurihin mo with your sincere heart, napakadakilang bagay mangyayari.
구절에 뭐라고
ano sa verse 9?
황무지에서 눈동자 같이 너를 지키.
So na titingnan kayo sa desert land. Sa disyerto ay kanyang natakbuhan. Sa oras na kayo ay kay anak ng Diyos, binigay kayo ng kaligtasan. Kung kaya nyo magpuri sa Diyos na may kaligtasan, kayo ay puspos ng banal na espiritu.
Eh
di kung gano'n, masasakop nyo ang buong mundo at makonquer nyo ang buong mundo. Pero lahat ng mga tao na nawasak, kasi binigay ang mga maling bagay.
Manna를 주시구나. 하나님 감사.
Sinabi niya, ang Diyos nagbigay kayo ng mana sa akin. Maraming salamat po.
Uriyege meturagi juineo.
At nagbigay kayo ng quail. Maraming salamat po.
Pulpeada, 물 주니까, 감사.
At nagbigay ng tubig. At sinabi niya, nagpasalamat sila.
다 그런 사람이었다.
So lahat sila ganun yung mga tao.
여러분이 그런 사람들 말 듣고 신앙생활하면 죽는
거. So kung makikinig kayo sa mga salita ng mga taong ito, mabuhay kayo sa pananampalataya, edi mawawasa kayo. At si Pharaoh, sinabi niya, hindi niya maintindihan, nagpuri sa Diyos. Pinupuri ko ang pangalan ng Diyos, nagbigay ng kaligtasan. Di ba napakadakila siya?
Kasi여러분이 이런 말을
So sa tingin nyo, yung mga tao sa mundo, maintindihan nila yung mga bagay na ito dahil nahawakan nila yung maling bagay. Siyempre, hindi nila kaya maintindihan yung mga salitang ito. Siyempre, nawawasak sila. Anong pangalawa? Pinagpuri namin ng Diyos na nagbigay ng kanyang salita. Anong nakasulat sa verse 7? Tanungin nyo yung mga elders. Aalalanin ninyo at tuturuan kayo. At sila ay nagpuri sa Diyos. Ano ibig sabihin nito? Ano bang nangyari sa bundok ng Horeb? Tanungin nyo yung mga elders, matatanda, at ang Diyos ay nagbigay ng mensahe sa Mount Horeb. Ano bang binigay sa bundok ng Sinai? Nagbigay siya ng salita ng Diyos na hindi magbabago. So, anong binigay sa disyerto for 40 years, di ba? Nagbigay ng kanyang salita, so pinuri niya yun. So kailangan natin talagang i-restore ang tunay na bagay. Napakamadali na tumanggap ng sagot.
저는 여러분 아시다시피 대한민국에서 부산, 부산에서도 영도 여기가 어려운 데예요.
So alam niyo sa Korea, sa Busan, especially Yeongdo, napakamahirap na island siya.
지금은 여러분 때문에 엄한 길을 달아고 앞으로 또 터널 또 떨핍니다.
At ngayon sa inyo, meron tayong maraming mga daan at magkakaroon ng bagong tunnel.
여기서
Diba, nagsimula tayo dito.
Siyakal te. Chonon
hwaksi. At sa oras na nagsimula tayo dito, may tunay akong kasiguraduhan.
Wanya.
Bakit?
Ne neungyeogi pilyo opdalgo.
Nalaman ko na hindi ko kailangan ng aking kapangyarihan. At nalaman ko na hindi ko kailangan ng aking paraan. At nalaman ko na hindi ko kailangan ng aking paraan.
Uriron hananime bangbobora.
So gagawin natin sa paraan ng Diyos. Gagawin natin sa paraan ng Diyos. Gagawin ko ito sa gospel ng Diyos. At dito lahat ng kadiliman ay mawawasak. As a future ito ay mangyayari. So kailangan nyo talaga i-restore ang pagpupuri sa Diyos. Ano bang pinuri niya? Sa 3, verse 3.
At number 3.
Si Moses, iba siya, di ba? Siya ay nasa disyerto for 40 years. Talaga naiintindihan niya at nagbigay ng pagsalamat sa Diyos sa 1,000 years na answer na darating. At sa verse 15, hindi natin binasa, makikita natin, ano bang nakita dito?
Onzenago, oroon ja.
Yeshurin, ibig sabihin yung mga tao na yung mga tao na talagang minamahal ng Diyos. In a poetic way, upright na tao, di ba? Explain dito. As sinabi dito, ang Diyos tinawag kayo bilang Jeshurun. Ano ibig sabihin nito? Para iligtas ang mundo. At sa verse 39, nakasulat dito, meron kaya, is there no God beside me? Yun ang sinabi niya. Dahil yung mga tao sa mundo, nagpupuri sila sa masamang espiritu, pero namamatay sila. Pero sa verse 39, mas sinabi niya mas importanteng bagay, I put to death and I bring to life.
그 하나님이 너희를 눈동자 같이 우리를
지키시고 And 시나비 냐나 he will keep you like an apple of his eye. So 뽀뽀리힌 거 앙 조스.
평소 때 모세
So ito yung content ni Moses na meron siya sa daily basis niya.
오늘 여러분 간단한 얘기로 24 해보세요.
So 나파심플링 paraan gawin niyo ito 24 hours.
해보라 여러분 응답받게.
에디 kung ganun tatanggap kayo ng sagot.
진짜,
talaga.
이래 말하면 오해할 수 있는데 진짜.
So baka mag-misunderstand kayo pero tatanggap kayo ng sagot dahil halos lahat ng mga tao hindi nila na-enjoy ang gospel. Pero kung ma-enjoy nyo ang gospel, magwawagi kayo. Halos lahat ng mga tao, hindi sila nananalangin. Nakikinig sila sa salita ng mga tao. Halos lahat ng mga tao, hindi sila naniniwala sa kapangyarihan ng Diyos. Pero tayo, naniniwala tayo sa kapangyarihan ng Diyos. At si Moses, naniwala siya sa kapangyarihan ng Diyos. Sino kaya magwawagi? So, pwede kayong maghira, pero okay lang yun. So, verse 11, makikita natin napaka-importanteng salita. Tingnan nyo, verse 11.
마치 독수리가 자기의 보금자리를 어지럽게 하며 독수리가 자기 보금자리를 어지럽게 해서 자기 새끼 위에 너풀거리며 그의 날개를 펴서 새끼를 받으며.
At sinabi dito, verse, isang inahing agila at kanyang wings spread malapad niyang pakpak. At sabi niya, sinasalo niya ng malalapad niyang pakpak ang kanyang mga anak. So napaka-importante ito. Ay, makita natin sa pagpupuri ni Moses. Ano ibig sabihin nito?
Sejong의 왕 독수리는 새끼를 다르게.
'Di ba ang hari ng lahat ng ibon, ang agila, 'di ba? Iba ang paraan niya para alagaan yung kanyang anak. So, itatapon niya ang kanyang anak sa cliff.
절벽에 던지면은 새가 떨어져 이 부딪혀 죽잖아요.
'Di ba kung ang baby, 'di ba, mahuhulog, mamamatay siya, 'di ba?
부딪히기 전에
pero sa oras na mahuhulog at babaksak, i-catch niya ang kanyang pakpak bago siya mahulog. At taas pa siya. Ibabaksak niya.
그리고 어미 독수리가 보고 있다가 이게 위험한데 빠질 것 같거든.
아, sa oras na mababaksak siya, kukunin niya ang kanyang alaga sa pamamagitan niya kanyang pakpak hanggang kailan? Hanggang sa oras na ang batang agila ay isi-spread niya ang kanyang pakpak. Sinabi niya, yun lang ang dahilan kung bakit bibigay ko ang paghihirap sa inyo. So hanggang ngayon, ni-training ko kayo para ma-spread niyo ang inyong pakpak. At yung Diyos na yun, ipupuri ko ang Diyos. Diba, napakadakila siya, diba? Siya talaga si Moses. Walang ibang tao tumanggap ng sagot kagaya ni Moses. At si Moses, sa huli, na nagbigay siya ng pagpuri sa Diyos. At sa oras na ito, ang Diyos alam niya, kayo ay nasa oras ng danger, hahawakan kayo at itataas kayo. Dahil yung baby na agila, hindi niya alam na dangerous siya. Sa oras na bababaksak siya, mamatay siya. At yung paano ba mabilis ang agila na ito bago siya mahulog, ang nanay ay hahawakan siya.
I 표현을 모세가 했다는 데서는 참
대단합니다. 나 na si Moses ni express niya yung salitang ito.
그 사람의 삶이
at makikita natin yung buhay ni Moses.
이 은혜 잡고 살아.
So siya ay nabuhay, hinawakan niya ang tipan na ito.
여러분, 지금부터 우리가 사람 말을 안 듣는 수는 없잖아요. 듣지만은 하나님의 말씀의 길.
'Di ba sa oras na ito, napakamahirap na hindi tayo mabuhay sa salita ng mga tao, pero talagang kailangan natin makinig sa salita ng Diyos.
Apro pogesemda mura inja asim.
'Di ba makikita natin ito sa future na siya ay naglalakbay sa naglalakad sa walls of Jericho, Joshua chapter 6 verse 10 nakasulat dito.
절대 말하지 마 그러고
so for 6 days na magta-turn kayo sa walls of Jericho, huwag niyong buksan inyong mata. Hindi niya sinabi na huwag kayo magsalita. Huwag niyong buksan yung bibig ninyo. Diba for 6 days and nakikita nila ang Diyos at ang walls ng Jericho ay nawasak.
40일 동안만 은약을 잡았는데 온 세계를
so for 40 years, hinawakan nila ang tipan at ang buong mundo ay nagbago, diba?
그게
at ito yung Mount of Calvary.
감람산은 40일 동안 하나님이신 하나님 나라의 일을 설명드렸는데 시대를 바꿔.
So nakinig sila sa kaharian ng Diyos at anong nangyari na overcome nila ang panahon at kailangan nyo tumanggap ng sagot na ito.
거짓말에 안 속아도 돼요.
So, 와까 용 마호록 살로호 방로로호 아 와까 ang sagot ay darating sa inyo.
하나님 말씀 붙잡으면 무조건
역사. So, hindi niyo kailangan maniwala sa mga salita ng tao, makinig kayo sa salita ng Diyos.
무조건 듣고 도와주면 돼. 그러나 하나님 말씀
So, makinig kayo sa salita ng mga tao, tulungan niyo sila, pero talaga kailangan niyo hawakan ang salita ng Diyos.
자기들한테 유리하면 다 좋아합니다.
달리 마다 오고 beneficial 이또 바로 사카니라 마할 니라 요.
그 인간 어떻게 믿어요?
페로 파노 카이 마니니와라 스마타 옹윤.
자기네 잘해주면 다 좋아하는 그 인간 어떻게 믿어? 하나님을 믿어야지.
So 나니니와라 실라 kung beneficial 이또 사카니야. So 파노 카이 마니니와라 사타 오 kailangan maniwala sa Diyos.
아무 상관없어 자기네 유익돼 좋아합니다. 소리해주면 안 좋아.
So kahit parents sila or husband and wife 아노 basta 마하, 구스토 니라 kung beneficial 이또 바로 사카니라. 에디 파노 카이 마니니와라 사카니라.
하나님의 말씀과 능력과 구원의 비밀을 믿어.
So, 그러니까 요 마니와라 sa salita ng Diyos at kanyang kapangyarihan at pagkikilos ng kaligtasan.
이걸 가져버리면 반드시 세응답.
At sa oras na meron kayong oras para ma-enjoy niyo yung mga sagot na ito, sigurado ang bagong sagot ay darating sa inyo.
여러분의 산업이 세계 복음하는 것이 하나님 뜻이라고 생각합니다.
So, 나니니와라 ako na ito ay nais ng Diyos.
나이 많은 장로님들 걱정할 필요 없습니다. 모세는 80에 역사에 나기 시작.
So, ang mga elder sa inyong katanda, wag kayo maglala dahil ang Diyos ginamit niya si Moses yung 80 years old siya.
하는 얘기입니다.
So, ito yung salita na sinabi niya, yung 120 years old.
이부 때 나와요. 이 모든 백성을 축복하죠.
So, makikita natin ito sa second sermon na pinagpala niya ang mga tao, talagang napakadakilang tao siya. Siya ay tao ng Diyos.
마지막 때 행기 뭐냐? 여호와를 찬.
아, 자, 홀레 아노 sinabi niya, 아, 낙포리 siya sa Diyos.
그리고 마지막 된 게 뭐냐?
아, 자, 홀레 아노 sinabi niya?
이스라엘 백성을 축복.
비난팔아 niya ang Israelita.
멋집니다.
napakadakila siya, 'di ba?
이 하나님의
사람. Ito ay ang tao ng Diyos.
여러분 이 언약을
So, kailangan niyo hawakan ang tipan na ito.
여러분 아시다시피 크로스비는 얼마만큼 찬양을 깊이 했나면 다른 것이 필요 없다고.
So alam niyo ba kung gaano kadakila si Crosby, 'di ba? Talagang nag-enjoy siya sa pagpupuri sa Diyos. Sinabi niya, paano kaya yung posible siya isang tao? Pero tingnan niyo mabuti sa kanyang lyrics.
찬송들이 보면 거의 24 하나님의 은혜를 누리고.
So lahat ng mga hymns niyo, siya ay na-enjoy niya ang pagpupuri ng Diyos, kanyang panalangin 24 hours. Pero kahit ngayon, nag-i-influensya ito sa kanya. Sa totoo lang, sinabi ko sa inyo, napa-influensya yung kanta ni Crosby na hanggang darating si Jesus, di ba? Patuloy pa rin nangyari. Medyo kung pumunta sa langit, di ba? Baka gagamitin ito ng Diyos sa langit dahil napakamaganda yung hymn na nilikha mo.
Johan, 웨슬레의 동생 찰스 웨슬레는 이렇게 말했습니다.
아, 시 찰스 웨슬리, 네가 셰인 난 따다이 냐? 무슨 sinabi 냐?
입이 네 개 있으면.
So sinabi 냐 kahit meron akong 10,000 lips.
입이 만 개 네 개 있으면 그럴 수 없지만 만 입이 네 개.
무슨 sinabi 냐? hindi possible pero sinabi ko may 10,000 lips ako.
그 입 다 가지고.
So lahat ng mouth na yun. So lahat ng 10,000 lips na yun.
주 예수 주신 은총을 늘 찬송.
So pupurihin ko ang Diyos na biyaya ng Diyos na binigay sa akin.
Charles Wesley.
So new ang kanta ni Charles Wesley.
만 입이 네 개 있으면 그 입 다 가지고 주 예수 주신 은총을 늘 찬송.
I will always pupurihin ko ang Diyos, ang kanyang biyaya at pagkapala with 10,000 lips na meron ako. Pero isa lang ang bibig natin.
오만 세상 말. 남비난하는 말, 손해 주는 말 다 하잖아요.
네바, 네바, 뽑은다 다요. 비는 아, 네바,
그게 리디큘 다요. 막 불신앙의 말 모든 말.
네바, 이사 lang yung bibig natin, pero lagi tayong may disbelief at lagi tayong nagrereklamo, 네바.
만약 입이 만 개 네 개 있다.
Pero sabihin natin kung meron kayong 10,000 lips.
그 입을 다 가지고.
아, 이거 gather 거 yung lahat.
예수 주신 은총을 그냥 찬송하는 게 아니고 늘 찬송.
인디 niya basta-basta mag-praise ang biyaya ng Diyos pero ibibigay ko pupurihin ng Diyos.
이게 굉장히 그 불가능한 얘기처럼 들리지만요. 가장 쉽고 가능한
so, 얘기. 그 napaka impossible na salita pero napaka simpleng bagay ito. Easy na ito.
반드시
ang resulta ay lalabas.
영적인 게 먼저 형성되고 나머지가 따라오죠.
So, meron tayong spiritual na bagay at lahat ng ibang bagay na susunod. So, kahit konti, huwag kayo mawala ng lakas.
Kurcha. 'Di ba?
So, tingnan niyo yung Biblia.
저는 영도에 왔을 때 조금도 낙심하지 않았어요. 왜냐? 하나님께서 하나님의 방법으로 하라고 얘기해.
So,
요즘
봄부터 하고 있어요. 영도 hindi ako nahulog sa wala nang lakas dahil alam ko na ang Diyos gagawin niya ang pagkikilos sa pamamagitan niya kanyang paraan. So, lagi kong sinasabi ito.
Ay, 수용력의 강사로 제가 부른 데 갔는데 이분들이 은혜 받아 난리예요.
So, �umunta ako sa Suyongno Church at yung mga taong ito, talagang big uproar sila.
정필도 목사님 보고 막 권사님들, 집사님 찾아와서 yung mukhang siksa din sa
pagkita. Yung senior deacons, mga deacons, nag-line sila para magbigay ng pagkain sa akin or mag-treat ng food sa atin. So, yung mga tao sa Suyongno Church, ang napaka magagandang tao sila, napaka celebrity sila.
So, so
at least once, di ba, kailangan kong mag-meal sa kanila. So, okay, at lady na yun, nagbayad $1,000 at just one for one meal.
그 집에 맞춰 영도로 따고 와 보니까 많은 가지고 시험 들어가지고
Pero pumunta ako sa Yeongdo, yung mga senior deacons natin, nahulog sila sa trial dahil sa 10,000 won.
이게 다 바다는 바다라도 다르구나.
So, sabi ko kahit parehas yung dagat, ibang dagat yun sa Haeundae at sa Yeongdo. Pero yun yung maling pagkaintindi ko.
우리 교회는요, 근사님들부터 시작해서 이 많은 분들이
Pero yung senior deaconess namin, lahat ng mga tao talagang nanalangin sila sa Diyos at sa oras na yun.
Sinagada boniga, puri kay ka bonikanyo. Kung pamay obter kita.
At ako ay nag-pass by sa simbahan, ang light ay on at nakita ko yung mga tao nagyuyuko sa Diyos at nanalangin sila. Sinong politician kaya ang mananalangin doon sa simbahan?
Ani, oton talentoderi
So, ano artista kaya pupunta doon at magpupuri sa Diyos? Talagang nag-repent ako. Ay, ganun pala. Mas maraming world evangelization ang ginagawa natin ngayon.
실제 지금 이 강단은요. 100몇 개 나라의 방송.
At yung pulpit na yun, for 100 bansa, ito'y na-broadcast doon.
그래서 2, 3, 7일기에 설교에 나가도록 준비하라.
So, kailangan natin maghanda para ma-share natin yung sermon to go to 237 na bansa sa oras na ito.
진짜로 새로 시작하는 축복이기를 주 예수 이름으로
So, pinagpala ko kayo sa pangalan ni Yesu Cristo na maging meron kayo pagkapala pagsimula kayo uli. So, talagang gawin nyo ito. Manalangin po tayo.
Diyos
Ama, marami salamat po.
틀린 것을 믿는 많은 사람들을 살릴 수 있도록 은약 잡는 시간이 되게
So 맞게 오라스 나 ito nahahawakan namin ang tipa na ililigtas na yung mga tao na hinahawakan nila yung maling bagay.
그것을 붙잡고 있는 사람 살리도록 우리에게 하나님의 능력을 붙잡는 시간이 되게
So
둘로가
niyo pa kami maging oras na ito nahahawakan ng kapangyarihan ng Diyos para iligtas yung mga tao na hinahawakan nila yung maling bagay ng mundo.
말씀 붙잡고 기도하며 찬양하는 은약을 누리게 해.
So 둘로가 niyo pa kami ma-enjoy natin ang tipan para hawakan ng inyong salita at purihin kayo.
Yesu Kristo 이름으로
Sa pangalan ni Yesu Cristo, Amen.
Amen.